La feria periodo iom post iom finiras, sed turistoi ne mancas en Pollando. Ili ancau ne mancas en Varsovio. Quelcai locoi constante logas ne sole exterlandanoin, sed ancau varsovianoin mem, aparte dum tagoi suno plenai, ciam inter afer arrangei occupoi, eblas quelcain pasoin directi exemple al Malnova Urbo, alla Castella Placo. Tiu loco dum la dua mondmilito ter ebenigita, nun de nove con pietismo reconstruita, pulsas per la vivo. Eble ne multe scias che la panoramo directe al Krakowskie Przedmieście strato quasau fotografie spegulas la perspektivon de sur la bildo de Bernardo Bellotto e la 1760 iaro. Ne plu traficas tie calesoi cae quar radei charoi, sed maldextra flanque same ciel iam rugas la bulo de la regia castello, dextra flanque iom pli for prescau samas la domo de advocato Alexander Jon, ca iom pli centre ol iam sur la 22 metra colono staras la 275 centimetra figuro de regio Sigismundo la tria Vasa. Estas li, ciu en 1596 translocis la cefurbon de Pollando el Krakovo al Varsovio. Tiu ci, la plei malnova cae plei alta, la ica monumento de Varsovio, estis tagita en 1644 lau la iniziato de lia filo, regio Vladislavo la Quara. Dum 30 iaroi gi staris fiere sur sia loco. Antau 69 iaroi, nocte inter la 1 cae 2 de septembro, dum la Varsovia insurrectio 1944, gi estis faligita pro la obus frapo de la germana tanko. La colono estis en la 1949 reconstruita, gia nova granita trunco devenas en la fama rocrompeio en Szczegom, en la sudoccidenta Pollando, dum la fracasitan dum milite colonon eblas rigardi proxime alla castello. Sur la Varsovia colono, Sigismundo la tria estas presentita kiel cavaliro cae kiel reganto. Crono cae la mantelo simbolas lian regian povon. Kiraso cae sablo, la cavaliran, cae la cruco, lian fidelecon alla catolica credo, cae dauran pretecon contrau batali la malbonon. Cun la colono, ligidas unu en la Varsoviei legendoi, cun hodiau mi volas al vi presenti. Antau multe iaroi, en Varsovio, iuna regio Vladislavo decidis levi monumenton omage al sia patro Sigismundo la tria Vasa. Longe li cerbumis pri tauga loco, fine decidinte, che gi trovidos antau la cefa Castella Pordego. La sculptitan figuron de la patro li decidis loci sur alta colono, porche ciui varsovianoi cae visitantoi povu gin vidi jam de longa distanzo. Ciam oni jam trovis taugan roco pezon, por la colono necessis trovi taugan meti iston. Estis electita maestro Jacobo, conata ciel la ora pro la or valorei manoi capablei e la plei malbella rocopezo sculpti artvercon. La maestro longa rigardis la proiecton pretigitan de la italei artistoi Augustino Locci cae Constantino Tencagli. Post longa hesitado li acceptis la taskon comisitan de la regia secretario. Tui la sequan tagon oni alpasis alla laboroi, meti discipluj unue formis la figuron el argilo, sekve pretigis gipsan formon, kaj fine oni faris la bronzan figuron. Dum multaj tagoj fascinite ilian laboron observis la maestra filo Kacper, sed kiam la figuro jam pretis, li elrevite rimarkis, ke la regia sabro ne brilas. Vane li ekdiskutis kun la patro konvinkita pri tio ke la sabro brilu, sed ciam la maestro Jacobo pro laco iom frue en litigis, Kacper cash en iris la laboreion, cae poluris la sabron gis gi ferigis or brilanta. Matene mirigite ciui gin admiris, cae Jacobo conictinte, ciu causis tion, clin movis la capon recome. La colonna de la regio extaris en la centro de la castella plazo. La varsovianoi admiris gin cei certis che la regio de supre zorgas pri la urbo cae protectas gin contrau cia malfelicio. Post calce monatoi venis terure seca sezono, cae ciui pregis porce falu almeno unu pluvo guto, cae tiam Kacper decidis peti helpon de regio Sigismundo. Li alcuris la colonon, cae levinte capone, cri al parolis, la regio, levu vian brilantan sabron, cae per gia crajo tranciu unu el la supervarsoviei nuboi. Cae tiam, la mano de la regio levigis, cae lia sabro tusis la nigran nubon. El la cielo versigis la pluvo, cae ecde tiam, la mano de regio Sigismundo la tria vasa estas levita supren, fortimigante cian dangeron, ciu povus ec minaci al Varsovio.